arta de a trăi înțelept. Regele David este un exemplu concret al omului de valoare, influent, puternic, dar în același timp smerit și supus lui Dumnezeu, predispus greșelilor și năzuind către mai bine. David a fost un om de valoare, dar s-a și înconjurat de viteji, la rândul lor, oameni valoroși. În minutele următoare vom auzi o pledoarie pentru valoare, după ce pastorul Daniel Brânzei va avea o scurtă introducere. Audiție folositoare!
N-aș mai pleca de la subiectul acesta, vă rog să mă credeți. Poporul Israel se cheamă după numele lui Iacov, transformat în Israel. Pentru că sunt chemați în credință, se numesc urmașii lui Avraam, tatăl multor popoare. Dar dacă vă gândiți la țară, la națiune, la împărăție, sunt poporul lui David. Tiparele toate stabilite sunt de David. Avraam a fost un visător prin credință, a plecat dintr-o parte în alta, s-a dus în Egipt, a venit înapoi, n-a avut decât o peșteră la sfârșitul vieții, n-a realizat prea mult la nivel de împărăție, de stat. Iacov plecat la Labam, întors înapoi, transformat în Israel, familia care a fost, cele 12 seminții copiii lui duși în Egipt, cam atât a fost. Iosua au cucerit țara, după aceea a venit vremea judecătorilor, primul împărat a fost Saul, cel care a dat tiparul, care i-a transformat într-o națiune a fost David, din multe puncte de vedere. Data trecută am făcut împreună cu dumneavoastră despre personalitatea complexă a lui David și am văzut că în fiecare dintre noi, nu numai în el, zac sau dorm, mai multe feluri de personalitate. Fiecare dintre noi avem mai multe feluri potențiale de a fi. Și în funcție de împrejurări ne manifestăm într-un fel, în altfel sau în altfel. David a fost o astfel de personalitate complexă. Asta am avut data trecută. Înainte de data trecută am avut moștenirea lui David și am avut pledoarie pentru ordine. Un tinerel arab, când evreii au recucerit Ierusalimul, s-a dus la generalii care erau acolo în armata evreilor, au vrut să se pună bine cu evreii și au zis: veniți să vă arătăm ceva. Și au dus într-o peșteră undeva unde este mișcat, nederanjat de arabi, mormântul lui David, așa cum s-a păstrat el. Nu se poate cineva să meargă la Ierusalim și să nu vadă și mormântul lui David. Și e ceva foarte solemn pentru evrei, ceva foarte prețios. Moștenirea lui însă este mult mai mult decât un mormânt, este o viață. Și am văzut pledoarie pentru ordine, cum omul acesta a rânduit în Israel tot ceea ce trebuia rânduit. Saul a fost mai mult un minuscul conducător militar, nu un rege adevărat. Nimeni nu l-a băgat în seamă, nici măcar filistenii nu l-au luat prea mult în serios. Dar aminte Egiptul sau Siria, alte puteri din vremea aceea. David a transformat o mulțime într-o minunată națiune. David a unificat triburile rivale. Țineți minte ce problemă a fost între triburi. David a creat structuri socio-administrative și militare fără egal în istoria lui Israel. Solomon le-a moștenit, le-a întreținut, le-a dezvoltat, dar de inițiat și așezat le-a făcut acest geniu prin care a lucrat Dumnezeu, numit David. Este un om providențial ridicat de Dumnezeu. Dovadă că nativ, cum spun oamenii, există potențial în noi, daruri pentru lucrări extraordinare. nativ. Ce înseamnă asta? Dumnezeu ne-a făcut. Și Dumnezeu a pus în noi calități care ne pot transforma în niște oameni prin care se fac niște lucrări extraordinare. Sunt nativ, sunt așezate acolo. David n-a făcut nicio facultate, n-a fost la management, n-a făcut nicio școală militară. Școala și-a făcut-o la coada oi și a caprelor care erau pe acolo prin casa tatălui său. Practica și-a făcut-o fugar, pribeag, prin dealuri, prin peșteri, prin păduri, fugind de împăratul nebun. Sau n-a avut zăbavă să pună mâna pe cărți, n-a fost în țări străine să studieze alte sisteme, să vadă cum sunt organizați alții. Dumnezeu însă a pus în el, din naștere, a fost un om providențial, niște calități care l-au transformat în conducătorul acesta de mai târziu. N-am să mă întorc, toate organizațiile acestea, structurile sunt în 1 Cronici, capitolul 23, de la 1 la 2 este prezentarea generică și apoi la 7 la 34, în ordine inversă decât în prezentare, sunt luate. Și puteți să citiți acolo cum e așezat pe căpetenii, preoți, leviți, cântăreți și pe urmă administratorii lui și tot ce a existat în Israel. Țineți minte. Tot el a structurat închinarea la templu. Și vreau să facem un studiu special numai pentru închinare. Una din moștenirile lui David a fost închinarea. Când m-am pregătit cu studiul acesta, am venit să mă urc pe cel mai mare deal și să cânt împreună cu cântăreții lui Dumnezeu. David a fost primul om din istoria lui Israel care a înțeles valoarea melodiei și a cântecului în lumea, nu-mi spuneți sentimentală, nu-mi spuneți melancolie, nu-mi spuneți doină, nu-mi spuneți în lumea spirituală. În lumea spirituală. Nu se poate să fim poporul lui Dumnezeu și să nu cânți. Cerul întreg cântă. Este o manifestare spirituală. Decadentă ea poate să fie rock and roll, poate să fie cântec de pahar, poate să fie cântec de curvie și alte lucruri. Dar în esența ei, muzica este gândită de Dumnezeu ca o trăire spirituală. Luther a luat de cântări de beție din Germania și le-a pus text creștin și au devenit cântările noastre, citate tare Dumnezeu. Asta e o cântare germană din folclorul lor, pe care frații au recuperat-o, au simțit-o, au pus-o în biserică. David a luat astfel de cântări. Nu vă supărați pe mine, eu nu vă spun minciuni și nu sunt pentru rock and roll neapărat și muzica lumii și trebuie să fie o mare distinție între ce se cântă în biserică. N-a fost întotdeauna așa. Uitați-vă la psalmii lui David, se cântă ca porumbiță din stejarii depărtați. El însă și-a dat seama că muzica ridicată la înălțimea ei cea mai mare este o trăire spirituală. Corul din Apocalipsa cântă. Cânta în momentele lui de tristețe și o să vă spun mai multe când o să vorbim atunci despre David și evoluția lui în cântare. Dar s-a întâmplat ca împăratul Saul să fie chinuit de un duh rău și îl chemau pe cine? Ca să-l aline. Ce medicamente îi dădeau lui Saul ca să nu mai fie chinuit de Duhul rău? Muzica! Muzica! Și David încet, încet a crescut în convingerea că muzica este o trăire spirituală, că este limbajul înalt al părtășiei cu Dumnezeu și a adus-o la templu și a rânduit și a făcut și pe urmă să vedeți cum le-a făcut și toată istoria evreilor până astăzi ne întoarcem în cântările și instrumentele rânduite de David. Pentru astăzi, una din moștenirile lui David este valoarea, recunoașterea și cultivarea valorii și promovarea valorii. Este una din caracteristicile lui David, el însuși un om de valoare, și așa a reușit să facă ce a făcut în țară, pentru că s-a înconjurat cu oameni de valoare și i-a promovat. Și aceasta este în 2 Samuel, capitolul 23. Scopul meu este să vă spun ceva așa de la inimă la inimă, foarte practic pentru viața mea și cum am trăit noi în biserică și cum văd eu lucrarea în biserică în asemănarea cu David. Valoarea se recunoaște. Valoarea se recunoaște și se cultivă. Ce vreau să spun prin aceasta? 2 Samuel, capitolul 23, de la versetul 8 la 39, este un pasaj care se ocupă cu vitejii lui David. Vă rog să deschideți la pagina 352 și să aveți deschis acolo. O să vă arăt statistic câteva amănunte de text. Vă vorbeam la unul din serviciile trecute despre baza numerică 10, despre țol și despre centimetri și milimetri, despre baza numerică 7, 3, 7, 70. Ei bine, în structurile lui, David a păstrat numerologia asta, valoarea numerică pe care a învățat-o de la Dumnezeu, din creația lui Dumnezeu. Există niște taine ale lui Dumnezeu ascunse în lumea numerelor. Și când s-a organizat țara pe districte, pe cete, pe administrații, a păstrat cu atenție anumite structuri numerice. Și uitați-vă, de la versetul 8 la versetul 39, sunt numiți înalții demnitari ai lui David. Ce înseamnă înalții demnitari ai lui David? Aici sunt numiți viteji. E bine, David, când vedea un om de valoare, îl lua lângă el. A început prin a fi unul singur. Au venit prieteni și oameni de toate condițiile, mai ales oameni fugiți de la stăpân, oameni care n-aveau cu ce să-și plătească datoriile, și în timp ce Saul îl prigonea, oamenii ăștia au venit la David și încet, încet s-a format ceata lui David. Ceata lui David. Și toată viața, din mulțimea aceasta de oameni care venea la el, el a pus ochii pe unii și i-a adus în anturajul lui. Foarte important, oamenii cu care te însoțești. Fii atent cu cine te împrietenești. Pentru că dacă te împrietenești cu oameni care sunt optimiști, tu însuți vei avea un suport de entuziasm. Dacă te însoțești cu oameni care sunt defetiști, pesimiști, triști, care le plouă și când afară e senin, ai încurcat-o. Ai încurcat-o. Cum l-a văzut David, l-a luat lângă el. Uitați-vă la versetul 23. Era cel mai cuvază din cei 30, dar n-a ajuns la înălțimea celor din tâi. David l-a primit între sfetnicii lui de aproape. De aproape. Ionatan l-a văzut pe David și sufletul lui s-a lipit de sufletul lui David. Valoarea se recunoaște și se împrietenește foarte repede. David se uita în jur și când găsea un om de valoare, tu vii cu mine, tu vii cu mine. Și încet, încet s-a făcut grupul acesta care spre sfârșitul vieții a ajuns, dacă uitați la versetul 39, la un număr de 37, nu 24, nu 38, nu 36, 37. Tot ce face David păstrează anumite structuri după numerele acestea. 24 de cetre, teribil de frumos. A fost un om care a fost foarte ordonat și a păstrat anumite structuri în tot ceea ce a făcut. Sunt 37 de viteji. Dacă vă uitați la text, de la versetul 8 până la versetul 9 este prezentat primul. De la versetul 9 este prezentat al doilea. La versetul 11 este prezentat al treilea. Și este prima grupă a celor trei. După care, de la versetul 13 la versetul 19, sunt prezentați de la 4 la 6, următorii trei. De la versetul 20 la versetul 23 este prezentat al șaptelea și de la versetul 24 până la 38 sunt ceilalți 30. 3, 3, 1 și 30. Și prezentarea lor și cum îi prezintă aici respectă ordinea în care i-a așezat David. Totul e cu cântec și totul are semnificația lui. Din toți acești oameni pe care David i-a selecționat și i-a adus alături de el, avem câteva lecții foarte practice să luăm. Și o să luăm doar pe primul, al doilea, al treilea și al patrulea. David a știut, dați-mi în jurul meu eroi, oameni din aceștia ai credinței. Oameni din aceștia ai credinței. Vrei să ai o viață de rezultate? Înconjoară-te, împrietenește-te cu oameni ai credinței, cu viteji, cu oamenii lui se poate, cu oamenii lui găsim noi o cale, frate. Trebuie, dacă e voia Domnului, se va face. Nu reprezentanții familiei lui Ghiță contra. Prima regulă din pasajul acesta este de la Ioșeb Bașebet, Tachemonitul, versetul 8. Ce învățăm de la omul acesta? De ce-i trecut el primul aici? Care e logica Duhului Sfânt? Care e lecția din viața lui? Care e caracteristica din viața lui? Unul din fruntașii căpetenilor. El și-a învârtit sulița peste 800 de oameni pe care i-a omorât dintr-o dată. N-avem noi bani să facem la Hollywood filme cu ce fel de lupte se duceau atunci și ce fel de oameni au fost aceștia. n-avem nici să facem o reactualizare sau o dramatizare a lucrărilor lui Samson cu o falcă de măgar. Ce au făcut oamenii aceștia este extraordinar, Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt prin ei. El și-a învârtit sulița peste 800 de oameni pe care i-a omorât dintr-o dată. Și aceasta este primul principiu pe care vi l-aș scrie undeva cu litere roșii și nu vreau să-l strig și nu vreau să-l repet. N-am dorit niciodată biserică mare. Ce vroiam eu să spun în limbajul meu copilăresc, și trebuie să recunosc că de mult n-am mai spus vorba asta, înseamnă că m-am mai maturizat și eu. Ce vroiam să spun eu copilărește era lecția asta, că valoarea nu se măsoară niciodată numeric. Lui Dumnezeu nu-i trebuie o mulțime ca să facă lucrări mari. Vi-l aduceți aminte pe Ionatan când stătea în gropile acelea, cum spuneau filistenii de ica, niște șobolani și unul care îi purta armele și zice, ce zici, mergem împotriva la ăștia? Că nimic nu îl împiedică pe Dumnezeu să dea izbăvirea printr-un număr mare ca și printr-un număr. Valoarea nu se măsoară numeric. Dacă Dumnezeu e de partea noastră, ăsta e unul singur și erau 800. Și ce dacă? Și ce dacă? Un singur om. Am fost în circumstanțe și am fost în biserici și pot să vă dau dată și număr și stradă și istoria bisericii noastre și istoria atâtor biserici. Mulțimea spune întotdeauna ar trebui, dar nu se face nimic până când nu ridică Dumnezeu un viteaz, un om de valoare. Revine, se uită în jur și zice, nu se ocupă nimeni cu copiii, nu vă supărați, m-ați lăsat pe mine să încerc? Aia încearcă. Și din momentul acela, s-aprinde lucrare. M-aș duce în fiecare biserică pe care pot să o ating cu mesajul acesta. Fraților, nu plângeți mulțimile. Plângeți înaintea lui Dumnezeu să ridice astfel de oameni de viteș. Un singur om a ridicat sulița peste 800 ca și cum n-ar fi fost acolo. A fost un băiat care nu-și găsea locul împreună cu soția lui la Chicago. Băiatul acesta și-a luat soția, s-a dus în Moldova și a înființat organizația Micul Samaritean. Mergeți în Moldova și până la prim-ministru știu despre familia Pindic. A trecut Prutul în România și sunt 20 și ceva de stații de radio ridicate de Florin pe tot perimetrul României. Nu plângeți înaintea lui Dumnezeu pentru mulțimi. Căutați oamenii aceștia, vitejii aceștia, adunați-i și puneți-i la treabă, lucrați împreună cu ei. Oamenii lui se poate. Dacă Dumnezeu vrea, se poate. Hai să încercăm. V-aș putea vorbi de tinerii aceștia care cresc în generația aceasta și care sunt bucuria părinților lor, a bunicilor lor și bucuria noastră al rugătorilor. Dar sunt tineri pe care nu i-am lăsat să deschidă gura la convențiile noastre. Suntem mulțimea mare a oamenilor care știu ce nu se poate. Acum câțiva ani, un dirijor a luat inițiativa și există corul acesta, Laudele Mielului. Noi, reprezentanții bisericilor, ne adunăm la convenții și ne rugăm pentru frații noștri din Europa și zicem ce bine ar fi dacă fiecare biserică și-ar lăsa păstorul să meargă, să facă evanghelizare, dacă a luat tinerii și ne-am duce să... Ce bine ar fi dacă ar. Astea sunt mulțimile, fraților. David și Dumnezeu avea nevoie de câțiva, unul, doi, care să ia inițiativă și care să nu se uite la ce nu se poate și la piedici, să zică, o facem. Și oamenii aceștia devin vitejii lui David. Și primul ne învață principiul acesta, că valoarea nu se măsoară niciodată numeric, niciodată. Al doilea ne învață că Dumnezeu și biruința nu merge niciodată cu majoritatea. Eleazar, fiul lui Dodo, fiul lui Ahohi, era unul din cei trei războinici care au ținut piept împreună cu David împotriva filistenilor strânși pentru luptă când bărbații lui Israel se dădeau înapoi pe înălțimi. E tare greu să rămâi pe înălțimi. Pe înălțimi nu stau decât oamenii foarte puternici. E mult mai ușor să cobori în vale, la iarbă verde și la umbră. Să stai pe înălțimi nu e ușor. Și când toți dădeau dosul și fugeau, el a stat acolo cu David și cu ceilalți. O minoritate. S-a sculat, a lovit pe filisteni până ce i-a obosit mâna și a rămas lipită de sabie. Citiți în Cronici textul paralel și o să vedeți în amănunt. Domnul a dat o mare izbăvire în ziua aceea. Poporul s-a întors după Eleazar numai ca să ia prada. Îmi place un frate de-al nostru care a spus maxima aceasta. Când am o lucrare de făcut în numele Domnului, nu mă uit la ceea ce spune lumea, nici biserica. Dumnezeu și cu mine facem majoritatea. Dumnezeu și cu mine suntem majoritatea. Am ascultat-o iarăși în comentariul unui american pe care îl iubesc în mod deosebit și care a completat-o și a corectat-o și a spus: nu Dumnezeu cu mine face majoritatea. Cred că cel mai corect ar fi să spunem: Dumnezeu face întotdeauna majoritatea. Și cu mine și fără mine. Și cu mine și fără mine. Important este să știi dacă ești într-o lucrare a lui Dumnezeu, într-o luptă a lui Dumnezeu. Și dacă este, bagă-te cu toată credința. Bagă-te cu toată credința. Și dacă s-a făcut vreodată ceva în biserica noastră și dacă se va face vreodată ceva, să știți, foarte rar se va face, pentru că valul mare de oameni au venit și au zis: hai să facem ceva. Vorba de acești oameni, de minoritatea aceasta între care poți să fii și tu. Hai să facem cu tinerii ceva. Hai să facem cu tare, hai să facem cu tare. Aceasta este metoda pe care o lucrează Dumnezeu. O să vorbim mai mult despre celelalte. Valoarea împlinește dorințele extravagante ale împăratului și valoarea calcă pe urmele împăratului. Hai să terminăm cu ultima și cealaltă o să vă spun altă dată. Uitați-vă la versetele 20-21. Eu am stat și am meditat la versetele astea și mă-mi plac deosebit, îmi plac. Una din primele cărți pe care le-am citit eu în viața mea, după ce am citit partea a doua din clasa a doua, după abecedar, a fost o carte cu personaje din Biblie și de atunci îi știu pe oamenii aceștia. Auziți ce spune la versetul 20-21. Benaia, fiul lui Jehoiada, fiul lui unui om din Capzeel, om viteaz și vestit prin faptele lui mari, el a ucis pe cei doi fii al lui Ariel din Moab, s-a pogorât în mijlocul unei gropi pentru apă unde a ucis un leu într-o zi când căzuse zăpada, a omorât pe un egiptean groasnic la înfățișare, care avea o suliță în mână. S-a pogorât împotriva lui cu un toiac, a smuls sulița din mâna egipteanului și l-a omorât cu ea. Nu mi se pare că omul ăsta seamănă cu altcineva? Faptele lui sunt imitații ale unui altuia. Samson s-a coborât și a omorât leu. Înaintea lui Saul, David mărturisește cum are el curaj să meargă înaintea lui Goliat. Zice, venea, eu eram cu oile, dar venea lupul și venea cu tale și dacă îmi lua ceva de-n turmă, mă duceam, puneam mâna. Țineți minte. Valoarea calcă pe urmele împăratului. Dăm voie să spun că dacă stai în biserica lui Hristos, dacă citești Evanghelia lui Hristos, dacă stai de vorbă cu Hristos de ani de zile în rugăciune, ar trebui, frate și soră, să începi să faci faptele lui Hristos. Ar trebui. Spune-m cu cine te împrietenești ca să spun cine ești. Și oamenii aceștia seamănă din ce în ce mai mult cu vitejii și mai ales cu David. Și îl imită pe David. Și merg, dacă David a făcut, o fac și eu. Cum adică să nu o fac? E același Dumnezeu. Biserica noastră nu are cler și laici. Noi suntem toți o apă și un pământ. De ce mulți dintre așa zis și păstori nu se poartă ca păstori în biserică? Un păstor este un om cu viziune. Un păstor este un om cu chemare. Un păstor este un om cu o legătură directă cu Dumnezeu, prin care Dumnezeu își păstorește oile. Este un fel de păstor adjunct al marelui păstor. Biserica are nevoie de oameni care să fie păstori. Tot ce sunt astăzi la nivel de biserică sunt pentru că Dumnezeu mi-a scos înaintea mea niște oameni ca aceștia, în care l-am văzut pe Iisus Hristos, ceva din frumusețea Lui. În generația noastră, când a ieșit din mulțimea aceea amorfă un om ca Aurel Popescu, a devenit modelul nostru al tinerilor. În mulțimea aceea de păstori și lucrători, de la Uniune și până la seminare, când Dumnezeu l-a ridicat pe un Pavel Niculescu, a devenit dintr-o dată unul dintre aceștia. S-a schimbat tonusul unei generații. În generația noastră, în mulțimea aceea de oameni care credeau că nu avem niciun viitor, comuniști așa și comuniști așa și noi nu o să disparem, comunismul este forma finală a societății care a început cu sclavagismul și științific ne ducem așa și nu o să ne întoarcem niciodată la capitalism sau la creștinism care trebuie să dispară de pe scena istoriei. Așa. Ne-a băgat toate astea în cap. S-a întors fratele Zon din Anglia, a scris Manifestul Creștin, a spus despre locul creștinului în comunism, de faptul că fără soluția creștină comunismul este condamnat și falimentar și va dispare, ceea ce s-a și întâmplat. Eu n-aș fi ajuns astăzi niciodată dacă nu era, nu mulțimea mare, 1, 2, 3. A venit după aceea fratele Liviu ăla. L-am cunoscut aici pe fratele Wumbrand, prietenul părinților mei. Împrieteniți-vă cu oamenii aceștia, căutați părtășia sfinților și veți ajunge să faceți faptele acestea de vitejie. Uitați-vă în jur și cultivați-i pe cei care vin și fac lucrare. Lăsați vitejii să fie viteji. Chemați-i între cei care lucrează deja și mulțiți numărul acestor oameni care gândesc altfel decât mulțimea lui nu se poate, mulțimea lui nu putem, mulțimea lui noi n-avem viitor. Ne trebuie astfel de oameni. Mă rog ca fiecare dintre dumneavoastră și eu să fiu un astfel de om. Amin? Și Dumnezeu să nu mai geamă și să spună, caut un om care să stea în spărtură și mă mir că nimeni nu mijlocește. Caut un om. Sunt multe alte lecții pe care le vom învăța din sistemul acesta valoric al lui David. Mă bucur de David și aș vrea să rămân și eu în împărăția aceasta a lui Dumnezeu, care n-are limite și care n-are dușman pe care să nu poată să-i biruiască, pentru că David așa a gândit și așa va fi. Până la urmă, împărăția lui David, fiul lui David va veni să domnească aici pe pământ, cel care gândește așa cum a gândit David. Slăvit să fie Domnul Iisus, care ne-a luat în împărăția lui, în armata lui și împreună cu Dumnezeu vom face isprăvi mari. Cereți și veți face lucrări chiar mai mari decât acestea. Există un frate de-al meu care n-a zburat niciodată în viața lui cu avion. Niciodată. Nu s-a urcat niciodată în tren. N-a avut mașină, dar a ajuns de la Ierusalim de 2 ori prin toată Asia Mică și până a ajuns până la Roma și a zis, trebuie neapărat să ajung la Spania. Cine era acesta?
Pavel.
Vreți să vă mai dau un om care n-a știut niciodată să conducă o mașină? De Pavel o să ziceți că e normal. Fratele Wumbrand n-a condus niciodată o mașină. Dar a ajuns în majoritatea țărilor pământului, pentru că a gândit ca unul dintre oamenii aceștia de valoare. Vreți încă o ciudățenie a lui fratele Wumbrand? N-a făcut niciodată cu mâna lui sau cu degetul lui o poză. Niciodată n-a făcut o poză. Dar astăzi imaginile cu dânsul se caută și se pun în expoziții, în muzee, în cărți. Nu subestimați niciodată valoarea unui om. Ce poate să facă Dumnezeu cu cei care îi se pun la dispoziție.
Privind la viața lui David, am putut observa că valoarea se recunoaște și se cultivă. El s-a înconjurat de eroi ai credinței, de oameni ai lui Dumnezeu, de oameni ai lui se poate și nu de oameni ai lui ar trebui. De asemenea, valoarea nu se măsoară numeric, pentru că lui Dumnezeu nu-i trebuie mulțim pentru a face lucrări mari. Putem fi la rândul nostru oameni de valoare dacă alegem să călcăm pe urmele împăratului, Dumnezeu, ținând cont de principiile lui. În ediția următoare a emisiunii Arta de a trăi înțelept, pastorul Daniel Brânzei va continua să culeagă pentru noi alte învățături pline de înțelepciune. Alina Butnariu sunt până atunci cu bine!
Presence, my light.
me, Lord, thou my great Father, and I thy true Son. Thou in me dwelling, and I with thee.
Arta de a trăi înțelept.